Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Emrimi i drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike ndikohet nga politika, thonë ekspertët në Prishtinë. Në kuvendin e Shqipërisë mbahet sot raundi i 4 i votimit për kryetarin e shtetit. Tomislav Nikolić inaugurohet në postin e presidentit të Serbisë. Partia e presidentit francez François Hollande fiton shumicën në zgjedhjet parlamentare. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Shqipërisë sot do të zhvillohet raundi i 4 i votimit për zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Partia Demokratike në pushtet dhe ajo socialiste në opozit nuk kanë arritur të pajtohen për një emër konsensual. Mediat në Tiranë raportojnë se analisti Artan Hoxha është kandidatura që do të paraqesë shumica në raundin e sotëm të votimit. Tomislav Nikolić do të inaugurohet sot zyrtarisht në postin e presidentit të Serbisë. Liderët tjerë të Ballkanit, nga Kroacia, Bosnia dhe Slovenia, kanë hedhur poshtë ftesat për ceremoninë për shkak të deklaratave të Nikolićit në lidhje me masakrat në Vukovar dhe Srebrenicë gjatë luftrave të viteve 1990. Nikolić ka mohuar të ketë ndodhur gjenocid në këto vende, duke thënë se forcat serbe kanë kryer vetëm krime të rënda. Rezultatet finale të raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë tregojnë se socialistët e presidentit François Hollande kanë siguruar shumicën e nevojshme për të çuar përpara reformat ekonomike. Rezultatet e lëshuara nga Ministria e Brendshme tregojnë se socialistët dhe aleatja e tyre, Partia e Gjelbër, kanë fituar afro 46% të votave, ndërsa partia e ish-presidentit Nicolas Sarkozy ka siguruar 34% të tyre. Çmimet e aksioneve dhe të naftës, ashtu si edhe vlera e euros, kanë pësuar rritje dy ditë pasi eurozona i ka ofruar Spanjës 100 miliard euro kredi për të shpëtuar bankat e saj problematike. Euroja është rritur në 1.26 dollar pas rënjes së javës së kaluar në 1.25. Çmimi i naftës po ashtu ka kërcyer në 86 dollar për fuqi, duke pasuar rënjen e javës së kaluar në 84 dollar. Sot nisin ndeshjet e grupit D të kampionatit evropian të futbollit, të cilat do të përballin Anglinë me Francën dhe Ukrainën me Suedinë. Kroacia ka siguruar mbrëm kryesimin e grupit C në Euro 2012 pas fitores që ka realizuar kundër Irlandës me rezultat 3-1. Loja e dytë e grupit C ndërmjet Italisë dhe Spanjës ka përfunduar me rezultat të barazuar 1-1. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Për të mësuar se çfarë shkruajnë gazetat sot, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, kohëve të fundit flitet për një riformatim të kabinetit qeveritar. A shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Po, Valona, në pritje të zhvillimeve të reja, e përditshme e Kosova sot thekson se është e pamohueshme që në disa sektorë dështimet janë evidente, ndërsa në disa institucione kanë shpërthyer skandalet. Gazeta thekson se derisa asnjë prej anëtarëve të kabinetit qeveritar nuk do të jap ndonjëherë dorëheqjen, pavarësisht se aferat mund të prekin resorin e tij, masat bëhen të pashmangshme, sidomos kur merret parasysh jehona që ka pasur skandali i patent shoferve, apo ai vjedhje së arit në policinë e PS. Sipas përditshmes, Kosova sot të dy aktonjolla të thella cenojnë sigurinë e kosovarve dhe zbehin imazhin e dashtu të përkeqësuar të qeverisë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e infrastrukturës kanë përgjegjësi jo vetëm për këto dy raste skandaloze, por edhe për ngjecjet e tjera. Ndërkohë, gazeta vlerëson se nuk është as pak më mirë as shëndetësia, ku nuk kanë munguar skandalet, por që as në këtë mandat qeverisës nuk ka pasur ndonjë lëvizje të dukshme përpara. Gazeta po ashtu vlerëson se punët janë keqe edhe në arsim, sidomos në atë universitar, ku Ministria e Arsimit nuk ka reaguar me kohë ndaj abuzimeve, por si shtekson Kosova sot, përkundërzi kanë nxitur ato. Si rrjedhoi, gazeta sekson se është e natyrshme që disa ministra mund të shkojnë me shpresë se do t'u hapet rruga profesionistëve që mendojnë për shtetin e jo për xhepin e tyre, sekson posierash e përditshme a Kosova sot. Valona.
Po, Zenel, gjykata kushtetuese pritet të publikoj vendimin për ndryshimet e paralajmëruara kushtetuese. Çfarë shkruajnë të përditshmet kosovare për këtë?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshme ekspres sipas burimeve të cilës kjo gjykatë pritet të konstatojë se shkurtimi i mandatit të presidentes aktuale është në kundërshtim me kushtetutën. Për këtë arsye, gazeta ka vënë pas se presidenti Ativete Ayaga mbetet në presidencë deri në vitin 2016. Burimet e ekspresit brenda gjykatës kushtetuese kanë treguar se argumentet e presidentes për jo kushtetueshmërinë e shkurtimit të mandatit të saj qëndrojnë plotësisht. Gazeta rikujton se zonja Ayaga ka përmendur tri argumente dhe tri nene të kushtetutës që pamundsojnë largimin e saj nga presidenca deri në përfundim të mandatit 5-vjeçar. Gazeta po ashtu ka vënë pas qëndrimet e dy partive më të mëdha politike, ndërsa në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se do ta respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, LDK-ja i kërkon Ayagës që të përmbahet marrëveshjes së tre liderëve në bazë të cilës Ayaga ka ardhur në krye të shtetit. Valona.
Për fund, çfarë keni përzgjedhur, Zenel?
Nga përditshme e koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë pagat e udhëheqësve të agjencive shtetërore, të cilët sipas gazetës marrin pagat dy fish më të larta se udhëheqësit e shtetit. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë dukje se udhëheqësit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe ata të trustit pensional janë më të paguarit ndër institucionet që i përgjigjen kuvendit Kosovës. Koaditore ka vënë pas se udhëheqësit e këtyre agjencive marrin paga në lartësi maramendse për standardin e Kosovës. Madje si shënvizon gazeta, disa nga udhëheqësit e këtyre institucioneve i kanë pagat më të larta se kryetari kuvendit, presidentja apo kryeministri. Udhëheqës të Agjencisë Kosovare dhe të trusit pensional marrin pagë vjetore prej 25.000 euro apo pagë mujore prej afro 4.000 euro, sekson postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me kronikat e përgatitura.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Prishtinë thonë se emrimi i drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike bëhet në bazë partiake dhe me ndërhyrje politike. Sipas tyre, kjo mënyrë e emrimit po dëmton në masë të madhe qeverisin e këtyre ndërmarrjeve. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Drejtorët në bordet të ndërmarrjeve publike po emërohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e durë të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet të ndërmarrjeve. Shkam Qafderbasha nga Instituti për Politika Zhvillimore shpreh se bordet të ndërmarrjeve publike janë të politizuara. Ai thon se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kriteret të kërkuara në bazë ligjore.
Gjatë procesit të përgjedhja, si do qofë, ne kemi parë shumë shpesh që personat të cilat nuk i përmbushin kërkesat e parashtruara me ligjë për emërim në bordet të ndërmarrjeve publike përzgjedhen. Shpjegimi për këtë ndodhi është që në shumë raste ka ndërhyrje politike në përzgjedhjen e drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, influencë politike e cila limiton aftësinë e personave përzgjedhës për të zgjedhur kandidatë të përshtatshëm profesionalisht.
Edhe përfaqësues televizjes Fol thonë se që nga marrja kompetencave nga institucionet e vendore për emërimin e anëtarëve të bordeve ka pasur keq përdorim dhe jo transparencë. Petri Tezoga, i drejtori ekzekutiv në këtë lëvizje, thotë se në këtë mënyrë partitë ndryshme politike përfitojnë nga tenderet, siç thot ai, keqpërdorimi i parasë publike.
Dyta dhe rehabilitimin i pjesës të militantëve koalicionën qeveritare që të rehabilitojnë disa njerëz që i kanë mbështetur në një kohë ose në një kohë tjetër. Dhe po ashtu, duke qenë kjo çështje e rëndësishme, është edhe kapja tenderëve të ndryshëm në kompani të ndryshme publike, që latë kishë me sirë një demisit marë për ta, për bordin, për vetë përshetarë.
Por Qafderbasha thekson se drejtorët e bordeve nuk janë antarë të ndonjë subjekti politik, pasi për një pozitë tilë nuk lejon ligji, por në mënyrin direkte mbështesin partitë të caktuara politike.
Personat të përzgjedhur në bordet të ndërmarrjeve publike nuk janë drejt për drejt për momentin të antarësuar në parti politike, ata kanë lidhje me parti politike, qoftë duke pas qenë kandidat për pozita publike të një parti ose tjetrës, ose qëfë duke pasur lidhje me një parti ose tjetrën në mënyrat të ndryshme.
Ndryshe në konkurset e shpallura për drejtor dhe antar të bordeve të ndërmarrjeve publike, gjithmonë konkurenca ka qenë shumë e madhe. Në konkursin e fundit për 12 vende pune patën aplikuar 1700 kandidat. Kjo si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është dëshmia më mirë për si që thuet luftën e zhvilluar për këtë pozit. Ata thonë se pagat në këtë sektor janë shumë të mëdha se sa mesatarja e pagave në vend. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa dispozita të ligjit të punës në Kosovë, sidomos ajo për pushimin e lehonis, bëjnë që punëdhënësit të ikin punësimit të femrave, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike dhe vetë aktivistët femra. Për këtë arsye, ata konsiderojnë se neni përkatës i ligjit duhet të pësojnë ndryshime. Aktualisht, sipas tij, pushimi i lehonis zgjat 12 muaj. Për më shumë hollësi, ndjekim Luljeta Krasniqin.
Ligji i punës neni 49, pushimi lehonis, si pas organizatave ekonomike në Kosovë, nuk është në harmoni me situatën e tanishme ekonomike në vend. Këta të fundit kërkojnë që kynë në të pësojnë ndryshime. Në të kundërtën, si shtonë ata, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Hulumtimet e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë tregojnë se neni 49, në vend që të mbroj gratë, inkurajon diskriminim ndaj femrave në fazën e punësimit. Ushtrues i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot se duke marë parasysh fazën e tanishme të zhvillimit ekonomik dhe kushtet me të cilën përballen bizneset në Kosovë sa i përket qarkullimit të parasë dhe çastjes në financa, është vërtetuar se neni 49 e rrit barën e bizneseve kosovare.
Arsyetimi jonë qëndron faktin që dispozitat e pushimit lehonisje paraqesin një barë jashtëzakonisht të madhe për punëdhënësit në Kosovë, për shkak se tashmë siç është e paraparë me ligj, për 6 muaj me radhë ata duhet të mbulojnë 70% pagës të femrave, edhe mandej natyrisht vazhdon si pas sistemi tjetër të për 3 muaj të mbulohet nga ana e institucioneve për kace shtetërore, mirë po 50% të pagës mesatare në Kosovë.
Si pas Zekës, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave në procesin e rekrutimit.
Bizneset haptazi kanë pranuar që gjithë një më te për i iki së punësimit të femrave, ose s'pako aplikoj kontrata afat shkurta me femrat edhe natyrisht momentin që paraqitet nevoja nga ana atyre që të shkojnë përshim të leonis, atyre atyre ndërpritet kontrata. Onë mendej që kjo është shumë ashtëcuse, prej këti kanë vështrimi duhet edhe të shkijet ndoshta nevoja pëndrimin e përshimit të leonis.
Në anën tjetër, Hamide Latifi, drejtoresh organizatës jo qeveritare Gratë në Biznes, thot se sa i përket ligjit të punës me tekst të veçantë tek neni pushimit të leonis, nuk është duke u aplikuar.
Nuk po them se është mira apo keq, po them se bizneset nuk stimulohen me këtë ligj, edhe ato dëshirojnë që tikun nga zbatimi i tij, ashtu siç po ndodh. Njësoj si edhe fakti se edhe gratë po ikun nga mbetja shtazan ose nga lindja fëmijëve, dhe ne jemi dëshmitar se nataliteti po vjen në Kosovë për arsye se me lindjen e fëmijës rrezikojnë vendin e punës tyre dhe në fund të fundit edhe ekzistencën.
Ndryshe me ligjin e punës, i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi lehonis ju mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim të lehonis. 6 muajt e parë të pushimit të lehonis pagesa bën nga punëdhënësi me kompenzim 70% të pagës bazë. 3 muajt në vijim pushimi lehonis bën nga qeveria Kosovës me kompenzim 50% të pagës mesatare në Kosovë. Femra e punësuar ka të drejtë me këtë ligj që të zgjasë pushimin e saj të lehonisë edhe për 3 muaj të tjerë pa pagesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Emrimi i drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike ndikohet nga politika, thonë ekspertët në Prishtinë. Në kuvendin e Shqipërisë mbahet sot raundi i katërt i votimit për kryetarin e shtetit. Tomislav Nikolić inaugurohet në postin e presidentit të Serbisë. Partia e presidentit francez François Hollande fiton shumicën në zgjedhjet parlamentare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.